aller første dag tenkte jeg bare skulle vise første side i Blackboard-rommet. Hvis du ser på venstre side av, så ser på venstre menyen, så har det dukket opp den her kartlegging i mekanikk. Teksten på venstre side, hvis du klikker den ned der, så det altså nå publisert en runde 2. Dette en type, altså en type posttest av, som en oppfølging av den her slags pretesten som var i mekanikk tidligere. Så det noe, bare noe vi vil anbefale å gjennomføre, for det der går, det rett og slett, det går på å få et sånn overordnet oversikt over hvordan konsepta som er introdusert i emnet har på en måte blitt oppfattet. Og selvfølgelig alt er anonymt, og sånn, dere vet, de som har gjort det vet at det var snakk om et personlig kode som bare dere kjenner. Og da vil dere bli bedt om å skrive inn den samme hvis dere har gjort den første testen. Og uansett om dere ikke har gjort den første, så er det bare å gjøre den andre. Og klikke seg ned her og gå gjennom det. Så det er bare noe vi anbefaler, og det er som sagt helt anonymt, og det vil bli brukt til generell fagutvikling og for å få for å finne ut hva slags konsepter er det som er forstått, og hva som ikke har gått inn i løpet av et sånt emne. Så det er bare, det er derfor det gjøres. Så dermed anbefalingen nytt, og jeg skal ikke si noe mer om det. Og så er temaet i dag, altså rett og slett kikke på litt forskjellige type eksamensoppgaver, som spenner i prinsippet da hele pensum, så jeg har forberedt noen, et par oppgaver, vanlige mekanikkoppgaver til å begynne med, som er altså det, fra det, den delen av pensum som vi var innom i første 5-6 ukene av pensum. Og så blir det litt fra den spesialdelen deres etterpå. Og vi skal ikke, det er forberedt 4 oppgaver totalt, vi har ikke sjanse til å rekke å regne gjennom alle detaljer av alle. Men vi kommer til å ta noen av delspørsmålene på de forskjellige. Så vi begynner med en helt standard, på å si, vanlig mekanikkoppgave uten rotasjon og sånne ting. Vanlig translasjonsmekanikk. Så her er teksten i utgangspunktet, altså å definere en setting der vi har en berg-og-dalbane, og så er det en passasjer som sitter på en badevekt som viser normalkraften på passasjeren. Så det vil si at det som er oppgitt er hva er normalkraften på en person eller i en badevekt. Og den til å begynne med er altså oppgitt til å være, og vi kan jo bare for enkelhets skyld tegner vi vogna og personen som en boks, og så er det da oppgitt at normalkraften er 600 newton. Så målkraften fra underlaget, som er det som du leser av da, på en badevekt, det er 600 newton. Og når da personen er i ro, og vi har tyngdekraften G nedover, så vet vi at den N der er lik G. Og så er lik 600 newton. Så tyngden, altså tyngdekraften på personen, vet vi er 600 newton. Så den har vi oppgitt. Men så står det at den vogna kjører i en loop, og når den er øverst i loopen, så viser badevekta 500 newton. Og da er spørsmålet først da, er dere bedt om å tegne kreftene på personen som virker i det øverste punktet? Så hvis du tenker at vi lager en sånn skisse av en del av den øverste enden av loopen, altså den er opp ned, hva er kreftene? Det er spørsmålet. Og så er det å finne farten til vogna i det øverste punktet. Og på toppen her så vet vi at tyngdekraften virker alltid, den vil alltid virke nedover. Men hva slags retning vil normalkraften på vogna og personen ha her? Nedover, ja. Det vil alltid virke fra, altså det, normalkraften er en kontaktkraft, så den virker jo alltid fra underlaget på her da, en vogn eller person eller hva det nå er som beveger seg, så den må også virke nedover. Så vi har altså en normalkraft som virker i samme retning når noe er øverst i en loop. Hvis det hadde vært nederst i loopen, så ville du hatt en setting der der kreftenes retning ligner på det som står oppå her. Så da rett og slett, da har vi egentlig allerede gjort mye av A. Så spørsmålet bare nå, hvordan kan du finne farten til vogna i det øverste punktet i løpen? Og her det også et, her det et det vesentlige punktet for å komme fram til det. Det kan man si, det å finne ut hvordan uttrykker akselerasjonen i en sånn type bevegelse. Noen som tør noe å si om det, hva kan vi si om akselerasjonen? Altså, eller uttrykket, hva slags type akselerasjon har vi når noe beveger seg i en sirkulær loop? Sentripetal, ja. Husker du uttrykket for akselerasjonen? Ja, det står i formelsamlingen, det helt riktig. Men det altså V i A-en dele på R. Er alltid uttrykket for akselerasjon når du i en sirkelbevegelse. Det V er hastigheten, og R er radien i den sirkelbevegelsen du i. Hvis du da setter opp Newtons lov, sigma F er lik M ganger A, og så bruker du uttrykk for sentripetal akselerasjon, så kan du regne ut den V-en det snakker om. Så dermed utfordringen gitt. Da kan jeg prøve den. Nå ikke massen oppgitt i oppgaven her, så det må du bruke det du vet om hvor stor tyngdekraften til å renne ut massen. For når du vet tyngdekraften, så kan du renne ut massen. noen som har fått en tallverdi for farten, som de tør å si noe om? Oi, det er ikke bare oi. Det var ikke overraskende, men det er akkurat det samme som meg. Ja da, så det høres riktig ut. For du kommer, når du tar tak i denne her og har satt opp den, det er det som er vanskelig her egentlig, for selve utredningen er ikke så ekstremt komplisert, og det kan vi jo ta oss og gjennomføre på neste side da. Så summen av krefter i tilfellet her, N pluss G, de peker altså begge inn mot sentrum av sirkelbevegelsen, og det gjør de alltid når du har en, når du har en sirkelbevegelse, og altså, som er lik M ganger V og R. Og så var det slik at massen, den vet vi ikke hva er, men vi vet jo at tyngdekraften er lik M ganger G. Og tyngdekraften, store G, er oppgitt. Så massen må da kunne skrives som tyngdekraften dele på tyngdeakselerasjonen G. Ganger, og så må vi gange med V i an over R. Når vi ser på de to her, så ser vi at her er det bare farten som er ukjent. Så er det bare snakk om å få ordnet den ligningen her, slik at vi løser den for V. Og da kan vi begynne å gange med den inverse brøken da, altså store G over G, må vi gange med lille G over store G for å få fløtten på andre siden. Så da ender vi først opp med at V i an over R er lille G over store G, så må vi da gange det med store N pluss store G. Det betyr at V er kvadratroten av det at lille g over store g ganger n. Og så må vi ha med r nå. Sånn. For den må vi gange opp. For at dette skal bli riktig. Og da kan vi sette inn da. 9,81 meter per sekund i an. Ganger radien som var 15 meter. Deler vi på tyngden, som var 600 newton, og så har vi den gangen vi med parentesen, som var da 500 pluss 600 newton, og en kvadratrot over det igjen. Og det blir ca. 16,4 meter per sekund, som også er tilnærmelig 16 meter per sekund, og det strengt tatt, så er det oppi det siste, på siste måten med to siffre, det er det aller mest riktige her, fordi at radien er oppgitt med tosiffres nøyaktighet, med oppgitt til 15 meter, og ikke 15,0. Det vil du overhovedet ikke få noe trekk av for på noe eksamen fra meg, altså. Det er helt greit å skrive 16,4. Plus minus et siffre er i hvert fall helt ok. Det er ikke noe problem. Det viktigste er at det er sånn cirka. Nei, vi hadde nok ikke det heller. Men jeg hadde stusset litt hvis du hadde skrivet 16,432735 siffer, for det ser ikke helt bra ut å oppgi noe med liksom nanometer nøyaktighet når det er gitt meter nøyaktighet ellers. Nei. Ja. Det er for at det skal være et visst. For det der er jo, tenker vi jo, dette er fysikk, det tenker vi også er målte størrelser. Så det har noe med at nøyaktigheten, du får ikke større nøyaktighet i noe som er beregnet ut, for hvis du har pluss minus en halv meter i en måling, så får du ikke noe som er veldig, veldig nøyaktig i et svar. Altså i et resultat. Det bør være en noenlunde sammenheng, og det er tankegangen. Den skal ha en sånn noenlunde oversikt over hvor nøyaktig er det her målt. Ja, jeg tenkte vi skulle finregne på denne oppgaven her, men vi kan jo kikke så vidt på se oppgaven da, bare for å se om vi klarer å skjønne hvordan vi i prinsippet hadde gjort der. Og dette er jo, kan si, litt sånn typisk for en sånn type, dette er en sånn langsvarsoppgave. Og på eksamen, som dere har sett fra de setta som gitt, så det noen flervalgsoppgaver som litt mer, kortfattet og går direkte på noen konsepter, og så det noen langsvarsoppgaver som har litt større bredde og som kombinerer flere deler av pensum, typisk, eller flere, i hvert fall flere konsepter. Og i C-oppgaven så må vi kombinere to ting. Der det altså oppgitt, du har jo at vogna passerer punkt A, som en viss høyde over bakken, 20 meter, og så har den en fart 10 meter per sekund. Og så går den, beveger seg nedover, igjen da uten, tenker, uten friksjon, uten energitapp, så går den inn i en loop, og så da spørsmålet, hva viser badevekt, altså hva normalkraften på det øverste punktet i den nye loopen? Og da, det fremdeles samme kraftbilde. Vi har N og G nedover, fremdeles, dette en sirkulær loop da også. Men i forrige oppgaven så var normalkraften oppgitt. Nå skal vi regne ut farten. Her skal vi regne ut normalkraften. Men da må vi også kjenne farten. Da må vi kjenne farten. Hvordan finner vi farten i det punktet her da, når vi kjenner den på toppen? Hvordan klarer vi å regne ut farten i det punktet øverst i loopen? Jeg ber ikke om huregning nå, så jeg bare, det som hvordan du gjør det i prinsippet. Jeg kan si det sånn, det er den farten hadde vært den samme, altså om du hadde gått inn i en loop, eller om det bare hadde vært om banen bare hadde gått litt slakere ned, så lenge du passerer samme høyden, så ville du fått akkurat samme farten. Det har jeg egentlig. Ja. Det er helt riktig det. Du trenger kun å se på høydeforskjellen. Du trenger ikke å bry deg om det nede i bånd eller ikke. Det her og det konseptet her kommer jeg skal si, nesten garantert til å bli testet på eksamen. Hva slags, her skal jeg si, det her det en eller annen bevaringslov du kan bruke som gjør at det er helt greit å rende ut. Ingen friksjon, ikke noen energitapp. Kun tyngden som gjør arbeid, faktisk. Normalkraften står vinkelrett på hele tiden, så den gjør ikke noe arbeid. Så kraften fra underlaget står vinkelrett på, gjør ikke noe arbeid. Det betyr at total mekanisk energi bevart. Så beveger du, uansett hvor kompleks en sånn bevegelse så den totale mekaniske energien bevart. Og hva det? Jo, det sum av kinetisk energi og potensiell energi. Så på toppen der da, H1, så kan du regne ut, hva som kinetisk energi, en halv MV1 i annen. Potensiell energi MGH1. I punktet 2 så har den potensiell energi MGH2, som lavere. Og så må du pluss på en halv M ganger, kall det V2 i annen. Så når du da vet V1, H1 og H2, så kan du regne ut V2. Bare vil si at sum av kinetisk og potensiell energi må være den samme. Så du bruker bevaringsloven for mekanisk energi som til å sette opp en ligning for den ukjente hastigheten V2. Og når du har gjort det, renner ut V2, så da klarer du fint å renne ut N etterpå. For da høyre siden kjent, og så det bare normalkraften som ukjent. Så da går det helt fint. Så bevaring av mekanisk energi og bevegelse i tyngdefeltet det et veldig sentralt konsept. Som nyttig å få ordentlig grep på. Ok, vi dveler ikke lenger ved denne oppgaven her. Vi går over til en annen mekanikkoppgave. Og her, den fra eksamen i fjor vår, for øvrig. Så her har vi en type kombinert translasjon og rotasjonsbevegelse. Altså vi har en kloss og en sylinder som forbinder med hverandre med en tråd over en trinse. Trinsa heldigvis oppgitt å være masseløs. Så da får vi forenkla problemstillingen litt. Og så da spørsmålet, her og igjen da, i oppgave A, tegne en figur med krefter. Og så det i B å beregne akselerasjon til klossen etter at den slippig. Sylinderen ruller uten å gli. Tråden festet i en aksling midt i, som går rett gjennom, og så går gjennom sentrum av sylinderen. Og den ruller altså uten å gli, ikke noe spinning. Og alt friksjonsfritt og fint. Så det vi kan jo begynne med å tegne opp krefter. Vi vet at tyngdekraften på klossen vil virke nedover. Det vil den alltid gjøre. Men så det en kraft til på klossen. Snordraget. Hvordan retning virker den? Oppover, ja. Den angriper, altså når vi ser på kreftene på klossen, så angriper den øverst der. Og snora drar jo i den retningen snora stramma. Så den kan vi kalle for T. Og det de to kreftene som virker på klossen. På sylinderen. Ja, der må vi, vi vet jo at vi har en tyngdekraft nedover på den også. Det vil det alltid være. Det må være en, det et underlag, så det må være en normalkraft som peker oppover. Og så må vi jo ha også et snordrag, for snordraget festet i det punktet som jeg angir med den røde prikken der. Og snordraget her også vil jo virke i samme, drag, samme retningen som snora. Det er jo den som faktisk drar sylinderen bortover. Det er derfor, derfor den vil bevege seg bortover. Snora som drar den bortover når, når klossen faller ned. Hva slags symbol skal jeg sette på den? Det er helt riktig. Hvorfor, hvorfor T? Ja, nettopp. Det er helt riktig. Ja, og alle, det er ikke friksjon i trinsa, og det aller viktigste at det ikke masse på den. Hvis, det hadde vært, hvis den hadde vært massiv, si at den hadde vært som en sylinder, da måtte de snordragene vært forskjellige, fordi... Hvordan tør jeg si det? Hæ? Et, ja, du har... Altså det du kan, det du kan si også er at hvis den trinsa hadde vært massiv, så måtte du ha et forskjellig kraftmoment på begge sider for å få den trinsa i akselerasjon. Altså den vil, den vil, den vil da være noe som du må sette i rotasjon, ikke sant? Sette i en vinkelakselerasjon, og da må du ha et netto kraftmoment på den trinsa. Og det får du bare realisert ved at de snordragene er forskjellige. For det er de to på hver side som trekker i hver sin, de momentet i hver sin retning, som skaper en vinkelakselerasjon. Og da vil du fått en T1 og en T2. Så du har fått en ligning til. Men det er en kraft til som virker. For hvis, og det, hvis vi ikke har den kraften her, så vil sylinderen bare skli bortover underlaget uten å... Uten å nei, treget som hent er ikke noe kraft. Men det er et treget, den må ha et treget som hent, det er helt riktig det. Friksjon, ja. Og den vil jo angripe i kontaktpunktet. Og vi kan faktisk si at den friksjonen her, og den er statisk når, når det er ren rulling, ikke lik mye ganger enn. Det er hvis du har noe som sklir, da er det mye ganger enn. Statisk, da er den bare så stor som den må være. For å skape den bevegelsen som vi får. Og den må peke denne veien der, fordi at vi vet at når sylinderen ruller, så ruller den raskere og raskere, og så får en rotasjonshastighet med klokka, som blir raskere og raskere. Og det er, da, da må friksjonen peke denne veien der. Og det bare den friksjonskraften som har noe kraftmoment rundt massesenteret av sylinderen, påstår jeg. Og hvorfor det sånn? Hvorfor har ikke de andre kreften? Det fire krefter som virker på sylinderen, som ruller, og så påstår jeg at det bare en kraft som har et moment. Den virker ikke i sentrum, nei. Og det i hvert fall to av de andre, snordraget og tyngdekraften. Men normalkraften, den angriper ikke i sentrum. Hva med den da? Den, helt riktig, den går rett gjennom massesenteret, så den her armen som vi kan tegne opp da, som altså vektoren fra massesenteret og til hvor kraften angriper, det den tegner på i rødt der, den parallell, eller vil si 100, her det 180 grader, da. Men den ligger langs samme linje som kraften. Og to krefter, en kraft som ligger parallelt med armen, har ikke noe moment. Dermed er det bare friksjonskraften. Men den, den står vinkelrett på, og da får du det maksimale momentet. Da momentet bare kraft ganger arm, og armen altså avstanden fra massesenteret og til hvor kraften angriper. Så, her, da har vi tegnet opp kreftene, og så må en da tenke på hvor mange delsystemer skal jeg definere, og her det naturlig, har du to legemer som beveger seg i hver sin retning, så det naturlig å se på de som hvert sitt delsystem. Vi kan kalle det her ene for 1, og her sylinderen for 2. Og så må du da bestemme det for hva positive retninger og hva positive dreieretninger for de forskjellige systemene. Da må du bare velge. Du vet at klossen faller nedover, så det kanskje naturlig å si at det positiv retning nedover. Sylinderen vil bevege seg bortover, så det naturlig å tenke at for massesenterbevegelsen så det her en positiv retning. Og så må du bestemme deg for en positiv dreieretning. Vi må jo sette opp Newtons andre lov på rotasjonsform for bevegelsen rundt massesenteret. Og den kan du for eksempel legge sånn i den retningen du vet sånn sett at nettokraftmoment vil peke. Men, som vi har snakket om tidligere, det noen måneder siden nå da, for når vi jobber med det, det å sette positive retninger, det trenger du egentlig ikke å gjøre ut fra en eller annen magisk kunnskap om hvordan systemet vil bevege seg. Det bare for å få retninger på. Det jo noen aksesystemer egentlig som vi legger inn for å kunne regne på der. Og dette vektorer, ikke sant? Så vi ser på vektorkomponenter inn på de forskjellige aksen. Så det bare et valg. Det bare at vi skal begynne å sammenligne, vi skal begynne å se på størrelser som akselerasjon til klossen og akselerasjon til massesenteret til sylinderen, nå må vi begynne å sammenligne. Altså vi må se at, og her i prinsippet så vet vi at det samme akselerasjon, fordi at tråden ikke elastisk. Og da det noe med, hvis du begynner å definere forskjellige retninger på positive retninger for sylinderen som for klossen, så får du negative fortegn som du må begynne å håndtere. Altså du må begynne å sjonglere mye mer negative, mye mer minuser. Så det blir mer bokholderi og flere minustegn hvis du velger de her forskjellige retningene på forskjellig vis. Men når du gjort det sånn, så får vi jo en positiv akselerasjon for klossen, vil også være en positiv akselerasjon for massesenteret til sylinderen. Så da vet vi at de har samme fortegn, uansett. Uansett om hvordan systemet beveger seg, så får de samme fortegn. Og så får vi også samtidig da, hvis du har en positiv akselerasjon til massesenteret, så vet vi at vi får en vinkelakselerasjon med klokka, som dermed også da blir positiv. Da får du samme fortegn der også. Så det bare smart å velge det slik at det blir så lite regning som mulig. Så her da, og så det egentlig når du har gjort det her, tegnet opp krefter, bestemt det for positive retninger, så må du sette opp det du vet. Det Newtons lover. alt det vi, hva er det vi vet av Newtons lover for, som gjelder for det systemet her, og så setter vi opp det, og så løser vi de ligningene vi får. Så her for eneren da, får vi at summen av krefter, ja, det må bli mg minus t, for her peker mg i det jeg har sagt er positiv retning, og det lik massen til klossen ganger akselerasjonen til klossen. Og så må vi sette en strek forløpig. For jeg kommer ikke lenger. Både snordraget og akselerasjonen er ukjent, så er det her stopper opp. Og mer enn det her kan jeg ikke si om klossen. Jeg har ikke mer. Den er bare en ren translasjonsbevegelse. Jeg har ikke, ikke mer informasjon. Jeg har ikke flere ligninger jeg kan bruke, så her stopper det opp. Så her må jeg ha hjelp da, fra det jeg kan sette opp av tilsvarende lov for sylinderen. Og for noe som beveger seg som en sylinder, i en sånn kombinert rotasjon, altså den både roterer og samtidig beveger seg, for massesenteret er bevegelse, og sylinderen ruller, da er det to lover jeg kan sette opp. Det er en Newtons annen lov for massesenterbevegelsen. Den kan vi begynne med først. Sigma F på den. Ja, det er snordraget T som peker i positiv retning. Og så må jeg si at jeg har minus F, for det er friksjonen som peker i negativ retning. Og det er de to. Det er de to kreftene som virker i horisontal retning, der massesenteret vil bevege seg. Og det må da være lik sylinderens masse ganger, og så skriver jeg samme akselerasjon A som i stad. Og samme akselerasjonen, det jeg vet at akselerasjonen har samme størrelsen, fordi at i og med at man forbinder med i snor, som er samme lengde, så vil massesenteret til sylinderen og klossen vil bevege seg akkurat like fort til enhver tid. Ergo må hastighetsendringen være den samme, som er akselerasjon. Så størrelsen på akselerasjonen er den samme. Og når jeg da har definert positiv retninger som jeg har, så ser jeg også at fortegnet må være det samme. Derfor kan jeg si at de to akselerasjonene er den samme. Det er den samme ukjente akselerasjonen. Så det er jo kvittet meg med en ukjent størrelse. Men jeg må også hoste opp en ligning til, og det er Newtons annen lov på rotasjonsform for rotasjonsbevegelsen til sylinderen. Altså summen av kraftmomenter rundt massesenteret er lik tregen som heter I ganger vinkelakselerasjon. Så summen av kraftmomenter, og det argumenterte i stad for at det er kun friksjonskraften, så det er altså F ganger radien R til sylinderen. Og det er altså lik I ganger alfa. Og treget som endte til en sylinder, det er en halv M R-ian. Og så er det denne hersens vinkelakselerasjon da. Med enda en ukjent. Som var mye ukjent jeg har nå. Snordraget. Jeg har akselerasjonen til klossen. Jeg har friksjonen, og så har jeg vinkelakselerasjon alfa. Så det er fire, og så har jeg tre ligninger. Det er en for mye. Men hva er det da som gjør at jeg kan på en måte kvitte meg med den vinkelakselerasjonen, eller å hente inn bruke en av de andre størrelsen. Er det noen som husker det? Nettopp vinkelakselerasjon er det samme som et eller annet. Og det er helt riktig. Hva er det som gjelder? Dette er det egentlig det jobbet de med på lab. Det er relatert til laboppgaven der de så på ting som rullet. Hva slags sammenheng det mellom vinkelakselerasjon til noen som ruller og akselerasjon til massesenteret? Når du har ren rulling, som en konsekvens av at kontaktpunktet i ro. Det det alltid, når du, ellers så vil du ha spinning. R over A, det nesten. Ja, det, du er egentlig riktig, det var bare at du må invertere det. Den A, alfan lik A over R. Og dermed så har jeg fått relatert vinkelakselerasjon til akselerasjon til massesenteret. Og når du har satt opp det her, så kan du begynne å... Da kan du... Du kan si at ja, men da F ganger R lik det her. Og så ser du at du kan, vi kan forkorte bort ned alle de R-ene her. De forsvinner mot hverandre. Vi har en R i annen, og så har vi en R der, og så har vi en R på venstre siden. Det blir borte. Så den her, den der, den forenkles til å bli at friksjonskraften det samme som en halv ganger store M ganger akselerasjonen til massesenteret. Og det min ligning, eller vår ligning 3. Da tenkte jeg at de skulle få begynne å renne litt. Jeg brukte en del tid på å sette opp det, for dette lenge siden. Jeg vet, jeg helt sikker på at de aller fleste ikke har jobbet med det her på en god stund, så... Det ikke noe som ligger umiddelbart øverst i pannebrasken. Men det her veldig, veldig sentralt. Det summerer opp egentlig nesten aller mest av hele mekanikkdelen av emnet. Og dette på en måte noe av det mest komplekse du kom bort i. Men har du tre ligninger? Ut fra det her så det mulig å regne ut akselerasjon. Nå det bare noen få minutter til pause, så jeg foreslår at vi begynner så smått nå. Og så bruker vi 5-10 minutter av neste time før vi, som de fortsetter å regne, og så summerer vi opp da. Sånn, 10 på halv, 5 på halv, så begynner vi å kikke på det samme natt. Så vidt jeg kunne se, så var det veldig mange som satt og jobbet mye gjennom pausa, så det var kanskje ferdig litt tidlig. Det ikke sikkert vi trenger å drøye det så lenge. Så vi kan egentlig begynne på at nå, så får vi heller se om vi slutter av totalt sett litt før. Så, ja. Det vi har her jo tre ligninger med tre ukjente, så spørsmålet hvordan løser vi det ligningssettet enklest for den ukjente akselerasjonen. Og som jeg nevnte her for noen, når du typisk setter opp Newtons lover for flere sånne systemer, så det veldig ofte sånn at det smart å bare kan vi si, å si at summen av venstre siden av de tre ligningene kan vi sette lik summen av høyre siden av de tre ligningene. Det kan du alltid gjøre for et ligningssett. Det ikke noe, det bare en ren matematisk kan vi si, realitet. At har du et sett med flere ligninger, så kan du alltid summere venstre siden og si at det lik summen av høyre siden. Det lovlige operasjoner på ligninger. Og grunnen til at det smart å gjøre her, for at du ser at du dukker opp t og minus t og f og minus f, altså de vil, summerer du disse her, så vil t og f bare forsvinne etter hvert. Altså de vil pluss og minus hverandre, som blir null, og de blir borte. Og det ikke så lurt hvis du skal regne ut snordraget. Da det en dum måte å gjøre det på. Men nå det ikke den vi skal regne ut, det akselerasjonen. Og den vil bli beholdt på høyre siden, for der har du altså... Der har du akselerasjoner som du kan summere med hverandre, og skalert eller ganget med store M og lille M og så videre. Så her også identifiserer venstre siden her. Den pluss den pluss den skal være lik den pluss den pluss den. Så det kan vi gjøre, men da må vi lage en side til, for da har vi ikke noe selv mer plass. Så her altså knepet. Jeg bare skriver det på sånn øverste. Summen av venstre sidene er lik summen av høyre siden. Og venstre siden, det var altså mg minus t, det var ligning 1, og så plusser jeg på ligning 2, som var t minus f, og så plusser jeg på ligning 3, venstre siden, så som var pluss f, og det må da være lik summen av høyresiden, som var lille m ganger a, pluss store m ganger a, pluss en halv store m ganger a. Og da ser vi at vi har oppnådd det vi ønsket. Minus t må gå mot pluss t, minus f går mot pluss f. Det en pluss og minus hverandre. Så venstre siden blir bare rett og slett lik lille m ganger g. Og høyre siden, hvis vi da faktoriserer ut akselerasjonen a, som den samme i alle tre ledda, så gir det her med lille m pluss altså store m pluss en halv m til. Det blir rett og slett tre halve ganger store m. Og så det da gange med den ukjente akselerasjonen. Og da ser vi at vi nesten fremme. Og det ble ikke så ekstremt komplisert uttrykk til slutt heller. For det gjør sitt til at vi bare kan si at akselerasjon A er lik lille m. Det gjelder på lille m pluss 3 halve store m ganger tyngdeakselerasjonen G. Og da kan vi sette inn endelig for massen til klossen var 1,0 kilo oppgitt til å være. Og så har vi da i nevner lille m 1,0 pluss 3 halve ganger, og så var sylindermassen oppgitt over 2,5 kilo. Så skal det ganges med 9,81 meter per sekund i annen. Og hvis du regner ut der, så får du cirka lik 2,1 meter per sekund igjen. Som det riktige talsvaret på den oppgaven der. Når du har kommet frem til et sånt uttrykk, før en, hvis du ser på det siste uttrykket vi har med symbolet før vi setter inn tallene, så kan du begynne å se på, det her fornuftig? Henger det her på greip, eller det et eller annet her som åpenbart feil? Som for eksempel, hvis du hadde fått at noe ble større enn G, og en situasjon der det ikke noen som dytter på noe ovanfra, men som heller holder at, så vet vi jo at den klossen ikke kan være, ha en akselerasjon som større enn tyngden. Så hvis du får noe som større, da bør du blinke noen røde lamper, og så må du se på hva jeg har gjort feil her. Så kan, det alltid smart å se på om det her virker fornuftig. Og det kan en jo argumentere for, at det her virker fornuftig. Du har en akselerasjon som alltid vil være mindre enn tyngdeakselerasjon, fordi at du har noe som i nevner som større enn det som oppå. Og så ser vi at jo større, jo tyngre den her sylinderen er, jo mindre blir akselerasjonen. Det virker heller ikke så ufornuftig. Så ser vi at i grensen at sylindermassen går mot null, da konvergerer det her mot, da går det her mot tyngdeakselerasjon G. Det betyr at det ikke, hvis i grensen at sylindermassen går mot null, ja, det betyr jo i praksis bare at tråden slippes ned, at det bare er en massløs tråd som henger på, ikke noe som festet bakpå. Da vil den dette rett nedover. Så det smart at det fornuftig at den har tyngre, vil da få tyngdeakselerasjon. Så du kan alltid bruke 15 sekunder på å bare gjøre noen sånne kjappe vurderinger. Det faktisk noe av det som vi ønsker at de skal ha kommet frem til på slutten av et sånt kurs, det å begynne å gjøre noen sånne, litt sånne kritiske vurderinger av svaret fornuftig? Henger det på greip? Er det rimelig? Det er høyere måloppnåelse i et emne enn bare å kunne sette inn og regne ut i en formel. Gjøre sånne vurderinger da har du skjønt faget på et mer avansert nivå. Så det selvfølgelig noe vi håper og ønsker. Da skal vi forlate vanlig klassisk translasjons- og rotasjonsmekanikk. Så skal jeg tenke til å se på en eksamensoppgave fra utsatt eksamen i høst. Og den første oppgaven en fluidoppgave. Jeg tenkte i første omgang vi skulle se på A og B. Jeg tror vi drøyer C-oppgaven her også. Men her det en enkel figur, da, modell av et vanngevær for barn som har en lukka vanntank som tømmes gjennom en dyse. Så den altså lukka på toppen, står ikke, den altså ikke i kontakt med friluft, men den altså trykksatt, det er trykksatt i toppen. Så du har en P på figuren der, som ikke lik P0, som altså lufttrykket, men som større. Og så står det at når tanken full, så ligger vannspillet en høyde 20 cm, eller 0,20 meter over dysa. Vann i tanken kan settes under trykk ved hjelp av en pumpemekanisme. Så står det da trykket over vannspillet, det oppgitt. Det altså 200 kilopascal. Som altså dobbelt så stort som lufttrykket P0, som 100 kilopascal, som du har rett utenfor. Og så tanken har et mye større tverssnitt enn dysa, står det. Og da, det betyr jo noe når vi skal sette opp Bernoullis ligning. For her i A så det et slags hint. Skriv opp Bernoullis ligning uten tapsledd. Så skal det til og med forklare veldig kort hva ligningen uttrykker eller betyr. Det smart å skrive sånn. Du ser at det her faktisk 5 poeng. Det 5% av all scoren på hele settet som du kan oppnå bare ved å sette opp Bernoulli og skrive par-tre småsetninger. Så skriv for all del nå. Selv om du usikker, så skriv. Det generelt et tips. For all del besvar langsvarsoppgaven. Eller det blir filopplasting for deg da, som skal gjennom hjemmeeksamen. For vi ser leite med lys og lykte når vi retter eksamen, så leiter vi med lys og lykte etter om det det mulig å gi noen poeng. Det det som holdningen når vi prøver å gi poeng der vi kan. Men det vi ser at det ofte mange som ikke svarer noen ting som helst. Det bare leverer blankt. Veldig vanskelig å få gitt poeng når det ikke når det ikke besvart noe som helst. Og du får ikke minuspoeng. Det ikke slik at du trekker med deg minuspoeng for at du har vært svart dumt. Så det eneste du oppnår muligheten for å få poeng selv om du føler at du helt blank. Hvis du tror du inn på og skjønner sånn cirka hva slags konsept eller hva det jeg skal bruke fra teorien, skriv det ned. Mye bedre å skrive ned noe, men du trenger ikke å skrive sidevis altså, det ikke det, men få ned, se jo etter, er det noe, det skjønt noe? Og da det mye bedre å få 2 poeng her av 5 enn å få 0. Så det et generelt tips. Ok, Bernoulli. Du bare beskriver det oppe. Trykk pluss ro G ganger en høyde H pluss en halv ro V i annen er konstant. Det kortversjonen av Bernoulli. Og det betyr altså konstant langs en strømlinje det som jeg har tenkt. Og her det fornuftig å tenke seg strømlinje, som jeg nå indikerer rødt, som starter oppå toppen her på vannspillet, og som beveger seg gjennom, ned gjennom tanken, ut i dysa og ut til et punkt utenfor. Og så det fornuftig da å si at punktet 1 øverst, punktet 2 rett etter utløpet. Og så kan en da si at bruker Bernoulli til å si at P1 pluss ro G ganger høyden i punkt 1 pluss en halv ro ganger V1 i annen må det være det samme på punktet 2. P2 pluss ro G H2 pluss en halv ro ganger V2 i annen. Så øverst der Bernoulli, si litt rann. Hadde du svart litt rann om hva de forskjellige symbolene står for? At P trykk og H en høyde, V fart, ro tetthet, så får du full score på den. Skriv litt kort om hva de forskjellige symbolene betyr. Så det veldig fort gjort å få full score. Så i B da, så det rett og slett å bruke Bernoulli operativt, og det det som jeg har gjort på linjen nedfor. Hvis du setter opp de her og konkretiserer hva P1, H1 og V1, så vil du kunne se at det faktisk mulig å få uttrykt den linjen der bare ved en ukjent størrelse, som farten på yttersiden. Så ut fra de symbolene som oppgitt her, hva er typisk P? Hva er P1 her? Hva slags symbol det? Hvor er den? Hva P1 her? Nei, det som fristende å tenke seg, men P1, det altså trykket i punkt 1, som rett over vannspillet inne i pumpa. Ja, og det det som står oppi, at den er trykksatt. Så på trykket der oppi, det trykket P som står der. Det altså dobbelte av lufttrykket. Det det som det gjør. En ting altså, hadde du ikke hatt noe trykk der, så hadde du også fått... Du hadde fått noe som beveget seg med fart ut av den der dysa. Men i en sånn gevær så skal du helst ha noe som litt mer futtig, og det oppnår du ved å sette på ekstra. Du får pumpa på ekstra trykk der. Det gjør at du får med større fart enn du ville ha fått ellers. Da. Så den P1 der, det det trykket P oppå toppen. Hva den H1 der da? Jo, det kan vi si. Det er den høyden H over 0, over, kan vi si, over der utløpet av den dysa. Du må bare sette et nullpunkt, men la oss si at det nullpunktet der. Hva med farten da, på deg? Null, ja. Der har vi det. Hvorfor null? Eller tilnærmer null? Nettopp. Det derfor du har lest teksten. Tversnittet mye større. Tversnittet der mye større enn tversnittet til dysa. Det vil si at vannspeilet på toppen beveger seg veldig sakte, tilnærmer lik null. Det vel klassisk, veldig klassisk tilnærming å gjøre, si at den tilnærmer lik null. Det sånn vi gjør når vi regner ut fart. Hvis du har et vannreservoar, skal finne fart av det som har et høl nederst på reservoaret eller et stykke under. Hva med P2-en da? Her punkt 2. Rett etter, rett utenfor utløpet av dysa. Hva P2? Helt riktig, atmosfærisk. Det der har vi P0. Og H2-en, ja, den sa vi at den har vi, der satt vi nullpunktet. I og med at hvis høyden i punkt 1 er H, så må det være 0 der. Og så det den V2-en der da. Det nettopp den som er ukjent, eller som vi skal regne ut. Ja. Da tenkte jeg at vi kunne få ta tak i resten. For når du gjør de der saken der, så det plutselig bare en ukjent størrelse, og det hastigheten ut. Og så må du slå opp størrelsen på ro, hvis ikke den står oppgitt. Det er litt om begge deler. Nei. Tettheten til vann, ro, 1000 kilo per kubikmeter.